Вие сте с Радио България.
Здравейте и добра среща в Минутите на България днес. В последния петък на 2023-та, в последното издание на програмата на Радио България за българите по света и у нас, ще чуете коя е най-щастливата нация на Балканите, както и информация за още събития с балкански адрес. Няма да пропуснем и обещаното продължение на анализа на балканската политика на България на Балканите през 2023-та, като акцентът е върху Гърция, Северна Македония и Сърбия. Разговорът по темата е с дипломата от кариерата, професор Здравко Попов, който се спира и на важната тема за политиката на страната ни спрямо българското малцинство в западната ни съседка. За постигнатото от Изпълнителната агенция за българите в чужбина през годината също ще говорим в последния брой на програмата ни за 2023-та, а накрая ще надникнем зад завесите на най-новата българска театрална работилничка в Лас-Вегас. Аз съм Елена Кракаланова, останете с България днес до края, за да чуете какво ни пожелават за 2024-та година малките българчета от Западния бряг. Сега обаче са новините. Държавният бюджет завършва годината с по-нисък дефицит от планирания, това посочи финансовият министър Асен Василев в парламента, позовавайки се на предварителни данни за изпълнението на бюджета. Очаквам дефицита да е 2,5%, а не 3%, така ще останат 500 милиона евро, които можем да използваме, за да подпомогнем общинските проекти до година, коментира министърът. Според Василев, данните сочат, че критерият за дефицит, изискван от еврозоната, е напълно покрит тази година. Заложеният бюджет за следващата също е в рамките на Маастрихтския критерий. Единственото, което остава, е критерият за инфлацията, обясни Василев, според когото до голяма степен тя е вносна по линия на храни и енергоисточници. През юни-юли 2024 се очаква страната да покрие и този критерий, защото цените намаляват и ще може да влезе в еврозоната, поясни още финансовият министър. Природният газ ще поевтинее с около 11% и през януари се очаква да се продава под 37 евро за мегаватт час. Това стана ясно след открито заседание на енергийния регулатор, където беше обсъдено предложението на Булгаргаз за новите цени. Председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Иван Иванов определи новината като добра не само за потребителите на синьо гориво, но и на топлофикациите в България, защото няма да се налага преразглеждане на цените на парното и топлата вода в средата на отоплителния сезон. Окончателното решение за цените на газа за следващия месец ще бъде взето на 1 януари 2024 година. Забраната за износ на инсулини, лекарства за понижаване на кръвната захар и антибиотици за деца се удължава до 31 януари 2024, съгласно заповед на здравния министър Христо Хинков, издадена днес. До изтичането й ще бъдат извършени проверки за наличностите в складовете на търговците на едро. Износът на тези медикаменти беше забранен в началото на ноември, когато повече от 180 пациенти с диабет изпратиха писмо до институциите с сигнал за системен недостиг на два вида инсулин в аптечната мрежа. Австрийският министър на вътрешните работи Герхард Карнер заяви днес, че трябва да има, цитирам, видим напредък в областта на защитата на външните граници на Европейския съюз, за да се стигне до приемането на България и Румъния във въздушния Шенген. По думите му, това означава, че разполагането на военни по външните граници на Евросъюза ще бъде значително увеличено, особено в България, Турция, но също и в Румъния и Сърбия, а сухопътните граници ще продължат да се контролират, особено между Румъния и България. Той допълни, че двете държави кандидатки за Шенгенското пространство трябва да приемат бежанци, особено от Афганистан и Сирия. Това са ясните условия и позицията, по която се договорихме, включително трите държави, подчерта Карнер. Трафикът на хора през границите на страната е намалял двойно от средата на годината насам, това каза пред BTV директорът на Главна дирекция борба с организираната престъпност, главен комисар Явор Серафимов. Сухопътната граница България-Турция е втората по натовареност в целия свят и първата в Европа, а тенденцията е през 2025 да бъде най-натоварената в света, коментира Серафимов. В началото на годината е бил отчетен 50% ръст на мигрантите спрямо 2022. Имало е денонощия с по 1500 задържани, но кривата се пречупва през септември. Отливът е очакван, защото вече не е лесно да се преодолее вътрешността на страната. Има контролни пунктове до границите с Румъния и Сърбия и се провеждат акции. В момента каналите за трафик на хора са пренасочени през Гърция и Северна Македония, коментира Серафимов, според когото българските гранични власти имат много добра комуникация и всекидневен обмен на информация с колегите си от Турция. През 2023 година връзките между България и Турция набраха положителна скорост и получиха по-широки измерения. Това коментира пред БТА историкът професор доктор Айше Каяпанар от Университета за национална отбрана на Турция. Според нея, за активизирането на външнополитическите отношения важен момент е била срещата на двамата външни министри. Очаква се тази година стокообменът между Турция и България да достигне стойност от 10 милиарда евро. Българските граждани могат да посещават безвизово Турция и са на трето място сред чуждестранните туристи в страната. Професор Каяпанар окачестви общността на изселилите се от България етнически турци като мост и средство за сближаване между двете страни. Продължаваме темата за междусъседските отношения на България на Балканите и след новините в България днес. А сега друга информация, свързана с строителството на пътища в България. Обявена обществена поръчка за изработване на идеен проект за скоростен път Монтана-София с тунел под прохода Петрохан. Трасето е 82 км, а проектната скорост 120 км в час. Цената на проектирането е 3,3 милиона евро, а срокът за изпълнение е една календарна година. Скоростният път Монтана-София с тунел под Петрохан е ключов за националната и европейската транспортна мрежа. Направлението е най-кратката връзка от столицата до река Дунав при пристанище Лом. Повече от половината пълнолетни българи или 55,5% са против използването на пиротехника в новогодишната нощ. Това показва социологически сондаж на Gallup International Balkan по поръчка на Българската национална телевизия. 32,2% от анкетираните подкрепят използването на пиротехника, а останалите нямат мнение. В София използването на пиротехническа техника е разрешено от 18 часа на 31 декември до 2 часа на 1 януари. Съгласно наредба на Софийския общински съвет, гърменето на пиротехника извън новогодишните часове е забранено, но забраната често се нарушава. На традиционния новогодишен концерт в София няма да има заря и фойерверки, а вместо тях ще има светлинно шоу. В Габрово ще изпратят 2023 година на 30 декември. Ден преди новогодишната нощ, габровци са по-ентусиазирани и склонни да празнуват, да се веселят заедно на площада и да споделят празника на открито, а през новогодишната нощ предпочитат да бъдат със семейството си. Това сподели пред Радио България кметът на града Таня Христова. На концерта под звездите на Габрово на площад Възраждане ще се изявят музикантите от групите Пив, Сленг и Реуинд. Обяснението за датата се допълва и от дребен детайл, но изключително важен за известните със своята пестеливост габровци. Хонорарите на изпълнителите не са толкова високи на 30 декември, колкото биха били в новогодишната нощ. Чуйте и прогнозата за времето. Дневните температури ще останат високи в последните дни на 2023. В събота минималните температури ще са между 3 и 2 градуса. През деня ще е слънчево, максималните температури ще достигнат 10-15 градуса. В София минимална температура минус 1, максимална 11 градуса. По Черноморието ще е слънчево, сутринта на юг мъгливо. Температурите на въздуха ще са в интервал 12-14 градуса, а морската вода е с температура 8-10 градуса. Вълнението на морето 1-2 бала. Над планините също се очаква слънчево време, при вечер от запад ще се заоблачи. Температурата на 1200 метра над морска височина ще е 9 градуса, на 2000 метра до 3 градуса. В неделя и в новогодишната нощ остава топло, ще има облаци, но ще е без валежи. Поглед към прогнозата за Европа. На британските острови в северо-западна Франция ще бъде много ветровито, с валежи от дъжд, в Шотландия от дъжд и сняг. В останалата част от западна и в централна Европа облачността ще е значителна, но без съществени валежи. На Балканите ще е топло и слънчево, не се очакват мъгли в сутрешните часове. В Лондон и в Париж максималните температури ще са около 11 градуса, в Берлин и в Москва се очаква съответно 8-3 градуса, в Мадрид и в Рим ще е 12-15 градуса, в Белград 14, в Букурещ 12 градуса, в Истанбул 13, а най-топлата европейска столица ще е Атина с 17 градуса максимална температура на въздуха. Отвъд океана в Ванкувър се очакват 11 градуса, в Монреал 3 градуса, в Чикаго и в Нью-Йорк съответно 5-7 градуса, в Лос-Анджелес 16, в Майами и в Мексико-Сити ще 20-21 градуса, в Буенос-Айрес 25, в Рио-де-Жанейро 34, в Дубай ще 27 градуса, а в Йерусалим 17. Новините в развитие можете да четете на уебсайта на Българското национално радио на български и още 10 езика от Радио България. Последното издание на България днес за 2023 продължава с музика и още интересни теми и събеседници.
Виждам през тебе света и всичко е живо. Чувам сега и гласът говори красиво. Мислите стигат далеч, където е бяло. Някъде там любовта събрана е в тяло. Искам да си до мен. Искам да си без теб няма как през този свят аз да премина. Студено е тук през нощта, в душата е зима. Но тръгвам с вяра към теб, усещам се Кът е покрила, усеща се сила. Колко ненужна вина душата ми крие. Може ли грешките в мен пак да изтриеш? Трябва да стигна до там, където е бяло. Себе си виждам в теб и всичко е цяло. Искам да си до мен. Искам да си без теб няма как през този свят аз да премина. Студено е тук през нощта, в душата е зима. Но тръгвам с вяра към теб, усеща се сила, която с безкрайна любов страхът е покрила.
Това е Радио България.
В България днес продължаваме с традиционната ни за петък рубрика По съседски, в която обобщаваме събития с балкански адрес. Повече от половината албанци гледат с оптимизъм към 2024 година. 57% от албанците смятат, че новата година ще бъде по-добра от отминаващата, а с песимизъм гледат едва 11%. 32% от албанците обаче са с неутрални очаквания. По този показател Албания попада в топ 5 на оптимистите в света. Това показват резултатите от ежегодното международно изследване на Gallup International в края на годината. Албанците се оказват в топ 5 и на оптимистите в очакванията си по отношение на икономиката. За 54% от тях годината ще донесе просперитет, едва за 12% икономически трудности. Албания е в петицата на държавите, според които 2024 година ще бъде по-мирна от настоящата. Така смятат 45% от хората в балканската държава. И тук, ако направим сравнение с България, подобен оптимизъм изразяват едва 9% от българите. Сега поглеждаме към Сърбия. Основната опозиционна коалиция Сърбия срещу насилието, която на парламентарните избори на 17 декември остана на второ място с 23,5% от гласовете след управляващата Сръбска прогресивна партия на президент Александър Вучич, смята, че изборите са били манипулирани. Това стана повод за протести, които блокираха центъра на сръбската столица. Депутатът Радомир Лазович обяви, че представителите на опозицията ще търсят международна подкрепа за сформирането на международна независима комисия, която да разследва нередностите около вота на 17 декември. От своя страна президентът Вучич заяви, че няма да позволи на опозицията, обединена около коалицията Сърбия срещу насилието, да открадне волята на народа. Vox Populi, Vox Dei, глас народен, глас Божи, няма да позволим да крадат, каза Вучич пред телевизия Pink, цитиран от Българската телеграфна агенция. На 30 декември предстоят повторни избори в 30 избирателни секции в Сърбия. Северна Македония реши да не удовлетвори искането на Украина, отправено преди месец, за предоставяне на нова военна помощ. На годишния си брифинг министърът на отбраната Славянка Петровска заяви, че поисканото от Украина оборудване е необходимо и се използва в Северна Македония, предаде Свободна Европа. Петровска обаче посочи, че Северна Македония е отворена за ново обучение на украински войници на нейна територия. При предишни искания Северна Македония вече е дарила самолети и танкове за защита на Украина срещу руската инвазия, уточнява изданието. Гърция се прости със своя кумир Василис Карас. Известният гръцки певец, който се бореше с рака, почина на бъдни вечер на 70 годишна възраст в любимия си град Солун. На прощаването с легендата в Солун се стекоха множество почитатели от страната и чужбина. Те го изпратиха с море от цветя, негови песни, сълзи и възгласи безсмъртен. По-късно певецът беше погребан в родното му село Кокинохори в района на Кавала. В интервю за българския шоумен Слави Трифонов по време на гостуването си у нас през 2017 година на въпрос как издържа вече 40 години да пее на сцената, Карас отговаря: аз не просто обичам песента, аз се обожавам и ще остана слуга на песента. Това бяха събитията с балкански адрес, обобщени от колегата Миглена Иванова. Thank you. Оставаме на Балканите и в следващите минути на България днес. Вчера чухте първата част от интервюто с професор Здравко Попов, в което анализът му се движи по часовниковата стрелка на българската балканска политика през 2023 година. Сега предстои втората част, в която ще преминем от Вия Егнацея и коридор номер 8 до Белград и Дунав.
Слушате Радио България.
Първата част на разговор на колегата Иво Иванов с професор Здравко Попов, посветен на Балканите през 2023 година. Той коментира отношенията между България и северната ни съседка Румъния. Посочен беше трайният логистичен проблем по границата заради засиления трафик, породен от агресията на Русия в Украина. Бившият дипломат от кариерата и настоящ преподавател в Софийския университет определи българо-турското добросъседство като геополитическа съдба. Завъртайки часовниковата стрелка на Балканите от север на юг, разговорът му с колегата Иво Иванов стигна до българо-гръцките отношения през настоящата година, които в София и Атина бяха определени като пример за стратегическо партньорство. Чуйте какво посочи в тази връзка професор Попов.
Гърция е добър пример за това как се защитават и отстояват национални интереси. Може би на Балканите това е страната, която е с, така се каже, най-ясна и категорична политика, че национални интереси на първо място. И това е добър пример, защото ние често губиме тези координатни системи и всъщност какви интереси ни водят, какво трябва да отстояваме и така нататък. Докато Гърция е един сравнително ясен пример за това, че национални интереси е част от тяхната, нали, идентичност, национална сигурност, проект за бъдеще, ако щете проект за оцеляване в един много сложен глобален свят, нали, с сложни съседи и така нататък. Тоест, ако ти си в състояние да кооперираш с тях по отношение на националния им интерес, много бързо нещата ще се случват. Когато обаче ти държиш на някакъв свой национален интерес, който не е в синхрон с техния, понякога нещата се забавят.
Професор Попов отхвърли хипотезата, че обсъжданият от България, Гърция и Румъния проект за изграждане на транспортен коридор от Солун през Вия Егнация и по Черно море до пристанищата Бургас, Варна и Констанца е още едно трасе, което обезмисля коридор номер 8 от Черно море през Северна Македония до албанското пристанище Дурас. Коридор номер 8 трябва да бъде изграден, защото е много ясен европейски проект, посочи професорът. Но той изисква базисно балканско сътрудничество и интересите на страните участници трябва наистина да съвпаднат, за което е нужна сериозна дипломатическа работа, каза още експертът. Следвайки незавършения все още коридор номер 8, разговорът за българската балканска политика стигна и до Северна Македония. Според професор Попов, конституционното непризнаване на българската общност ще тегне като голямо бреме пред Северна Македония. Ето защо.
От една страна отворени врати на Европа, от друга страна ние в някакъв смисъл сме смалили натиска върху нея, доколкото част от, нали, тези изисквания са станали общо европейски, с намерението и с желанието Македония да намери този верен път, нали, за да може да освободи огромната си надежда да бъде европейска страна, да бъде призната за европейска страна. И заедно с това и да освободи проблема с Албания, защото тези вътрешно-политически въпроси в Скопие тегнат върху съседа Албания, върху Балканите, върху Европа. Така че някаква особена неразумност.
Която... Не съществува ли опасност да бъдат депакетирани Албания и Северна Македония, като Скопие бъде присъединена в друг пакет към Сърбия? Може би аз това съзирам като желание на, да, македонската опозиция.
Твърде е вероятно да има и такива съзнателни мотиви. Аз не мога да кажа със сигурност това, но търпението може би на и на Албания, и на Брюксел в един момент ще бъде някакси изчерпано и нищо чудно да променят този пакетен подход, т.е. да депакетират двете страни и да пуснат Албания да се движи или в преговорен процес. Твърде е вероятно това нещо. Твърде е вероятно и за това и македонските колеги трябва сериозно да мислят по този въпрос, че те могат да правят някакъв инат, така да се каже, да се държат инатливо по отношение на българската общност, там и на България като съсед, но тази инатливост може да се окаже спани камък изобщо за тяхното бъдеще в Европа.
Здравко Попов направи съпоставка на пътя на Сърбия и Северна Македония към Европейския съюз и подчерта, че заради геополитическите вектори в света, в Източна Европа и Близкия изток, Брюксел и Вашингтон трескаво търсят формула за ускорена интеграция на Западните Балкани в Евросъюза.
САЩ превърна Балканите в приоритет на своята външна политика в последните години и то се почувства ярко в нашите страни, нали, в тази ситуация. А вие знаете, че основният външно-политически интерес в момента на САЩ по отношение на Балканите е свързан със сигурността. Нали? И следователно този въпрос за сигурността не може да спре някъде като полуоборот, нали? Само в членуване в НАТО. Нали? Членуване в НАТО само. Защото да, по-голямата част без Сърбия, без Босна, нали, са членове вече и на НАТО. Но трябва да се направи и другата част от полуоборота. Т.е. интеграцията да бъде наистина и континентална. Нали? По отношение на всички останали азимути. Да. И затова се търси според мен ускорено, включително може би и търсене на някаква нова конфигурация политическа в Македония, която би могла да премобилизира, така да се каже, политически елит на Скопие, да вземе малко по-бързо и делово решение в интеграционен план.
Независимо кой е на власт в Белград, той трябва да се съобразява с раздвоеността на сръбското общество по отношение евроинтеграцията на Сърбия, подчертава професор Здравко Попов. Има една увеличаваща влиянието си гражданска група, която е проевропейска, но също така доминира националистична общност, ориентирана към Русия и славянството. Президентът Александър Вучич трябва да задоволява и двете страни на своето общество, посочва професорът в анализа си на ситуацията на Балканите през настоящата година. Чуйте още от анализа на ситуацията в западната ни съседка, както и мнението на професор Попов относно политиката на България по отношение на българското малцинство в Сърбия.
Трябва да казва, че търси своята европейска перспектива в едно бъдещо членство в Европейския съюз, но от друга страна тя трябва да удовлетворява и другата, нали, част от обществото, което все още е, така се каже, преобладаващо за това, че има много нерешени вътрешни проблеми. Първо, има проблема Косово, естествено си оставам като така тежащ най-много, но и това, че голяма част от това общество си има и своята, нали, ориентация към Русия, към славянството изобщо и така нататък. Тоест, каквато и политическа конфигурация да дойде на власт в Белград, тя трябва да играе тая сложна игра. Не може да застане само на едното и на другото, защото то вече се е видяло при Милошевич какво ще би се случило, ако се вземе най-десен. Това е първо. Второ, обаче се разбира, че този модел да станеш член на Европейския съюз, като минеш през гаранцията НАТО, т.е. през членство в НАТО, тъй като всички наши страни, които тръгнаха към Европейския съюз, трябваше да преминат през изпитанието членство в НАТО. Това беше формулата. Първо сигурно, след това икономика, демокрация и всякакви други неща. Да. Така че това тя не може да си го допусне. Т.е. този модел на членство в Европейския съюз без членство в НАТО, Сърбия не може да си го допусне. Защото тук дори проевропейските сили в Сърбия няма как да забравят спомена от войната. Нали? И бомбардировките, и всичко това, и тази силова намеса на НАТО в региона. Така че Сърбия е сложен казус. От една страна Европа не може да си позволи тя да стои като някакъв анклав, извън общото европейско пространство. От друга страна, традиционните пътища за членство не трябва да бъдат прилагани към Сърбия, защото тя ще отреагира винаги по някакъв начин отрицателно на тези модели за интеграция. Тоест, трябва да се намери някакъв ключ, по-различен, как, не мога да кажа, може би новата Европейска комисия след изборите до година ще търси такъв начин, но аз мисля, че едва ли в Брюксел някога ще се откажат да приобщат Сърбия към Европа. Това е важен въпрос и за сигурността, и за пазара, общи европейски пазар, и за, както вие говорихте, нали, за транспортни маршрути. Какво ли не? Всичко е свързано. Сърбия е незаобиколим фактор на Балканите по отношение на европеизацията и на интеграцията. Не може всичко да, наоколо да се европеизира, интегрира, тя да остава. Няма как да стане. Тя самата е важен елемент от проекта европеизация на Балканите.
И един последен въпрос, за да точно нахрани тази част от сръбското общество, която е свързана с по-широкото понятие за национализъм. Вучич обяви така наречената идея за сръбски свят. На мен е много интересно в този сръбски свят, който е отворен от Сърбия навън, къде е мястото на българското национално малцинство в Сърбия, което, пък гледам от България, нас не интересува този български свят в западните
покрайни. Разбира се, че ни интересува и ние трябва да продължиме да, така, да го подкрепяме и да го защитаваме и да търсиме и междуправителствени канали, по които да създадем някаква равнопоставеност на българската общност, нали, в Сърбия, по подобие на това, което правиме, макар и по-различни да са пропорциите в Република Северна Македония. Така че ние всъщност, може би без Румъния, майчина във всички свои съседи имаме доста сериозно присъствие на българи под една или друга форма, поне като граждани на България. Нали? Ето и Турция, и вече и в Гърция има едно уседнало българска общност.
Което отиде там след 89-та години, сега се утвърди на
говори се за над 100 хиляди души, 200 хиляди души, някакви живее, такива живеят.
Живее, което няма нищо лошо, това е идеята на Европа.
Да, имат имоти, имат работа, имат, нали, явно и за Сърбия. Ако се загледаме, имаме присъствие в Албания, нали, имаме присъствие, макар и значително по-леко в Босна, нали, в Черна гора имаме някакво присъствие. Тоест, този въпрос с българите на Балканите сигурно трябва да се преосмисли в една обща балканска политика за българските граждани в региона. И аз се надявам, тъй като министър Мария Габриел започна тази инициатива за създаване на нова външнополитическа стратегия, външнополитическа стратегия на Република България за следващите 10 години, как трябва да се води и ръководи. Така дори имах удоволствието да бъда поканен в първата работна група, която започна да говори по тези въпроси. Така че тя може би в един такъв модел на създаване на една артикулирана стратегия, не да се мисли от гледна точка на мандат на мандат, какво да правим със съседа си при това правителство, при другото правителство. Наистина трябва да има нещо по-дългосрочно. Да. Разбира се, ние не можем да мислиме като Китай 50 години напред, каквато е нормата за стратегия на китайската външна политика или нормата за стратегия на голяма част от големите европейски и американски страни, каквото е 30-годишното планиране напред. Вероятно, не можем, защото голяма част от нашите, така да се каже, интереси са обвързани с интереси извън България. Т.е. до голяма степен имаме и функция от света около нас. И затова, може би, 10-годишното планиране е значително по-подходящо за нас, но трябва да има дългосрочно планиране, защото една държава, която няма дългосрочна външна политика, обикновено става някакси жертва на леки ветрове, дори не на силни ветрове, дори на леки ветрове, на бризове, на някакви така в международната среда. И затова струва ми се, че може би това е една посока да се изгради ясна външнополитическа стратегия на Република България по отношение на всички свои съседи.
Благодаря ви много за този разговор. Да си пожелаем една наистина и в личен план и в национален на всички народи на Балканите и държавите на успешна и най-вече мирна 2024 година.
Дано, дано наистина. И Бог да пази Балканския полуостров и Източна Европа.
Цялото интервю на колегата Иво Иванов с професор Здравко Попов, посветено на Гърция, Северна Македония и Сърбия, е поместено в публикация, озаглавена по часовниковата стрелка на българската балканска политика през 2023 година на уеб-страницата на Радио България. Чуйте го там. България днес продължава с песен.
България днес. Едно предаване на Радио България.
Продължаваме с равносметките в последното издание на България днес за 2023 година. Знаете, в програмата ни редовно отразяваме инициативите и дейностите на Изпълнителната агенция за българите в чужбина, която има ролята на своеобразен посредник между българите зад граница и институциите в страната ни. Колегата Йоан Колев направи интервю с изпълнителния директор на агенцията Райна Манджукова, за да разберем кои са най-важните неща, които агенцията е свършила през настоящата година, поне в мислите на госпожа Манджукова. Според нея, освен репутационните щети, нанесени на институцията преди години, през настоящата година агенцията успяла да преодолее и още една пречка пред по-активното й присъствие сред българите по света. Чуйте за какво става въпрос.
Успяхме да възстановим голяма, огромна част от контактите с българските общности в чужбина, които до момента бяха просто занемарени. Колегите ми буквално наново започнаха да се свързват с български организации, български училища, български фолклорни състави, всякакъв вид сдружения във всички страни, с настойчивост, с увещания, с многобройни писма, да им казват, че ето нас няма вече. Ние отново работим с вас. И в момента вече имаме топли, установени, реални работни контакти с тези организации, които да ни позволят да се движим напред. Разбира се, за това допринесоха и пътуванията.
Сред посещенията зад граница, които са оставили трайна диря в сърцето на госпожа Манджукова през годината, е това до Албания, където тя стигна за първи път.
Тези наши български общности се намират в едни много трудно достъпни места. Училища, които се намират по върховете на планините, докъдето децата достигат пеша, докъдето трудно достига интернет връзка. Всичките тези неща, които можеш да ги разбереш само когато отидеш там, всъщност имат голямо значение. И ние трябва да ги знаем, защото знаейки ги, можем вече така да си градим условията, регламентите и крайна сметка политиката, така че тя да може да бъде еднакво полезна за всички.
За българите от близо и далеч.
За първи път през 2023 година представител на Изпълнителната агенция за българите в чужбина посети далечна Аржентина. За преживяванията си там госпожа Райна Манджукова разказа подробно в предаването ни България днес на 20 юли тази година. Можете да го чуете в архива ни. Изпълнителната агенция проведе срещи с българи в различни европейски градове, които все по-често задават въпроса как да бъдат полезни на агенцията. Наскоро се завърнах и от Мюнхен, където сънародниците ни са предимно от новата емиграция, там те си работят, независимо дали знаем за тях или не, но имат нужда от България, казва ни госпожа Манджукова, и допълва, че освен доверие, това означава, че българите отново започват да припознават ръководената от нея структура като свързващо звено между тях и българските институции. Литературният конкурс Стефан Гечев, този за рисунка България в моите мечти, и конкурсът по пеене на името на Любка Рондова са традиционни прояви на Изпълнителната агенция за българите в чужбина, в които децата, част от които родени зад граница, участваха с удоволствие и през 2023.
Тази година, благодарение на сътрудничеството ни с Центъра Духовно огледало, успяхме да поканим тези деца в България. Успяхме да ги съберем на едно място. Беше много интересно. В рамките на 10 дена просто имахме много забавления и най-важното, установиха много добри приятелства. Отчитаме си някои от пропуските, като например българите специално в Западна Европа много рано си планират летните ваканции и когато обявяваме резултатите от конкурсите и каним съответните победители на море, обикновено родителите им вече са планирали как ще изкарат това лято и затова част от спечелилите първи места не можаха да се възползват от поканата да летуват в България. Така че ще обявим конкурсите много по-рано. Много по-рано ще обявим и резултатите, за да може носителите на първите награди, победителите, да могат на време да си планират летуването в България.
Пандемията от COVID-19, знаете, прекъсна връчването и на още едно отличие – българка на годината, но през настоящата 2023 година то беше възобновено. Негов носител тази година стана Жана Суслина, дългогодишен директор на Болградската гимназия Георги Раковски, създателка на Центъра на бесарабските българи в България. През 2023 година Агенцията за българите в чужбина се включи в инициативата «Забавно лято» на община Тополовград. Нейната цел е да приобщи и запознае децата, които гостуват на своите баби и дядовци през лятото, но по предложение на Райна Манджукова, проявата обхваща и деца от историческите ни общности зад граница. И така през юни тази година 5 момчета и 5 момичета от Болград посещават Тополовград.
В Тополовград проведохме една кръгла маса, на която да отчетем резултатите от тази инициатива, и домакините от Тополовград поканиха свои колеги, приятели от община Алфатар, както и представители на общината Хасковски минерални бани. Тези две общини ще се включат в следващата година в тази инициатива, като вече е взето решение, те вече се съгласили и обявиха, че Тополовград ще посрещне деца от Сърбия, от нашите западни покрайнини, община Алфатар ще посрещне деца от Молдова, а община Хасковски минерални бани ще посрещне деца от Албания. Аз използвам ефира на вашето радио с желанието и други общини да се включат.
През годината Изпълнителната агенция за българите в чужбина реализира и поредица от събития, посветени на 120-та годишнина на дипломатическите отношения между България и Съединените американски щати. Първото от тях беше представянето в София на филма «Кавал парк» на режисьора от Сиатъл Богдан Дарев. Самият той, надявам се помните, гостува в студиото на България днес. А по отношение работата с дипломатическите представителства в чужбина, Райна Манджукова обобщи.
Агенцията е преди работила с посолства, с генерални консулства, но сега, след като сме към министъра на външните работи, лично аз много засилих тази насока. Изключително полезна за мен беше срещата на 29 септември, която министър Габриел организира, тъй наречената посланическа конференция. Конференцията, на която се събраха посланици на България в различни страни, посланици, генерални консули. Огромна част от тях дойдоха тук в България, други се включиха по интернет. Включително съм благодарна за възможността да представя агенцията на тази конференция, защото истината е, че последните, отново се връщам към проблема за имиджовите щети, през последните години имиджа на агенцията беше доста накърнен. Но всички знаеха какво точно прави, с какво се занимава. Така че за мен беше изключително полезно да представя агенцията на тази среща, след която аз се обърнах с писма към нашите генерални консули и посланици в различни страни. И съм изключително щастлива да споделя, че от огромна част от тях получих отговор, който се приветства желанието за по-тясно сътрудничество между агенцията и дипломатическите представителства.
Цялото интервю на колегата Йоан Колев с госпожа Райна Манджукова, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за българите в чужбина, посветено на дейността на агенцията през 2023, но също така и плановете за развитие през следващата година, можете да чуете в публикацията по темата, поместена на уеб-страницата на Радио България. Вие сте с България днес на 29 декември.
Където гледахме западащи звезди, малко място точно под небето, там където бяхме аз и ти. Събудих се, съня си бях далече, дни безгрижни отминали, с спомени от черно-бяла снимка.
на пуст площад в малък град. А лятото е светло синьо, с безкрайни слънчо гледови поля. Можеш ли да дойдеш там, където гледахме западащи зреди? Малко място точно под небето, там където бяхме аз и ти. Завръщам се в дните детско чисти, заспиват улиците на града, а вечерта със светещи прозорци разпръснат въглен от вятъра. А лятото е светло синьо, с безкрайни слънчо гледови поля. Можеш ли да дойдеш там, където гледахме западащи звезди? Малко място точно под небето, там където бяхме аз и ти. Там където бяхме аз и ти. Щастливи помня бяхме всички, с нас живота те игра. Приятелствата вечни вярвахме, завинаги си мислехме така. Там където гледахме западащи звезди, малко място точно под небето, там където бяхме аз и ти. Там където бяхме аз и ти. Там където бяхме аз и ти.
Радио България. За българите по света.
С празнично настроение и много вълнение вдигна завеса приказната театрална работилница Джуджета в Чекмеджета. Това е първа българска театрална детска трупа в Лас-Вегас, реализирана от дългогодишна мечта на сънародничката ни Диана Николова. Малките актьори са българчета от 3 до 12 годишна възраст, които се представиха като истински професионалисти в представлението с адаптирани приказки, коледни вълшебства и Кати и лошото джудже, умело режисирани от мис Диана, както наричат те ръководителката си. Сред тях са и Косара Маджарова, Александър Иванов, Талин Нанева и Дейвид Недялков, които разказаха за своите роли и вълшебствата в живота. Чуйте ги какво казаха пред нашия сътрудник в Лас-Вегас Мария Самичкова.
Името ми е Косара и в актьорското ми харесва, че ние всички имаме роли. Днеска бях малката кипритова продавачка и мис Диана ми избра ролята.
Ти говориш много добре български. Къде учиш български? Ходиш ли на българско училище?
Да, при мис Диана. Харесва ми, когато пееме песента чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик.
Ти в кой клас си в българското училище?
Втори.
Аз се казвам Алекс.
На колко си години, Алекс?
7.
Харесва ли ти да си на сцената? Харесва ли ти, когато публиката ти ръкопляска?
Когато ние бавиме много хубаво, ние се имаме подалци, защото спавих сме много хубаво и колоихме много хубаво, като умно и...
Интересно, да, интересно. И се получи страхотно и ти изглеждаш се страхотно, а костюма, кой ти го избра, имаше страхотен костюм.
Мис Диана избаги, защото аз исках да имам коса като бяла и това мис Диана избила е този костюм.
Здравей, как се казваш?
Тали.
Каква беше твоята роля? Какво игра?
Кати.
Коя е Кати?
Малко момиченце.
Коледа, магия ли е за тебе?
Да.
Какво ще пожелаеш на всички деца за новата година? Какво си мечтаят децата тук в Лас Вегас? За какво?
Да са здрави.
Девит.
Девит, на колко си години?
7.
Какво за теб е театър? Как се чувстваш, когато си на сцената и има толкова много хора, които ти ръкопляскат и ти се възхищават?
Ми чувствам се добре. Малко страх.
Да, това е нормално. Нали, знаеш, че каза на български сценична треска. Каква беше твоята роля тази вечер?
Да съм един стар фанер.
Какво най-много ти харесва да участваш в театрална постановка?
Да говоря с всичките хора, ама на жив театър наистина се опитам доброто ми. Неща е са, като да съм, когато стана ганан, да съм един театър човек.
Какъв човек?
Театър.
В театър да играеш? Mm-hmm. Да си актьор?
Да.
Защо?
Защото е много хубаво, е прекрасно там.
Известна холивудска звезда. Mm-hmm. А какво пожелаваш на теб и на твоето семейство и твоите близки за новата година?
Най-много да сме хубави и да сме красиви и най-много да имаме фън.
Какво означава да имаме фън?
Фън е като имаш един хубав ден и играеш с майка ти, и баща ти, и баба ти. Играй ми като едни игри, като не съди човечи.
А какво ще пожелаеш на хората за новата година?
Прощавам ги, те да са хубави и да имат един good life.
Добър живот, да. Какво за теб е добър живот?
Добър живот е за мен е просто да съм хубав и да слушам майка ми.
Е, това е то добрият живот според бъдещата холивудска звезда Дейвид Недялков. Заниманията с театър на децата на сънародниците ни в Лас Вегас са изключително полезни за изучаването на българския език, категорична е Диана Николова.
Освен изучаването на български език, на български драматурзи, децата попадат в много ситуации, в които те обогатяват своята емоционална култура. Съпреживяват различни персонажи, влизат в различните им роли, щастливи са на сцената, проявяват тъга, проявяват щастие, биват добри, биват лоши, научават много за живота по този начин.
Диана е родена в Русе, град с богати културни традиции и винаги се е вълнувала от изкуството, театър, музика, балет. Самата тя има опит в самодейна театрална трупа, а сега успява да сътвори театрално вълшебство за децата на сънародниците ни в Лас Вегас.
Вълшебствата съществуват. Искам да пожелая на всички да вярват в тези вълшебства. Искам да им пожелая много здраве, много любов. Искам да им пожелая повече усмивки. И всичко, от което се нуждаят да получат.
Това беше почти всичко в последното издание на България днес за 2023 година. Не пропускайте в почивните дни да отваряте страницата ни, ще откриете интересни теми, а за първия ден от 2024 сме подготвили специално издание на програмата ни с много музика, добро настроение и с водещ Красимир Мартинов. В края на срещата ни днес една информация, която циркулира тези дни в социалните мрежи и е изключителен повод за гордост. Първия ден от новата година, знаете, имаме възможност да се насладим на прочутия концерт на Виенската филхармония от 12 часа и 15 минути по обед, който се предава на живо на огромен екран на площада пред катедралата Свети Стефан и пред Виенското колело в Пратера. А в България го гледаме традиционно по Българската национална телевизия в пряко предаване от Виена. За наша чест и огромна гордост, цигуларката Албена Даниилова ще бъде първата жена концертмайстор на Виенската филхармония по време на новогодишния й концерт. Наричате я първата дама на Виенската филхармония и това не е просто журналистически трик. Тя наистина е първата жена концертмайстор, записала името си в близо 180 годишната история на оркестъра, считан за един от най-добрите в света. Музиката е единственото нещо, което дава свобода, сподели преди време в интервю за Радио България виртуозната цигуларка. Припомням ви сега част от разговора на Албена Безовска с Албена Данаилова за пътя ѝ от София до първа цигулка на Виенската филхармония. Чуйте.
Аз започнах на 4,5-5, както повечето от нашето поколение тогава. И чак на 13 години, 13-14, аз просто разбрах, че това е, което ми дава максимално свобода. И мога да правя каквото си искам, защото можех вече да свиря. Мисля, че няма друг начин да има свобода просто, ако няма някакви правила, рамки, целеустременост. Другото е хаос. Може би е по-удобно. Разбира се, обучението ми в Германия беше свързано общо взето с цялата западноевропейска стилистика, начин на изпълнение, особено на ранните класици, на бароковите композитори, както и на много от съвременната школа. Там следвах в Северна Германия при професор Монтеано, след което се преместих на юг в Мюнхен и оттам вече обратно в източна посока към Виена.
А как попаднахте в Виена? Ваша идея ли беше или някой ви окуражи, каза ви за конкурса?
Идеята си беше моя. Аз забелязах, че мястото е свободно. За концертмайстор беше изписано в едно специализирано списание. Затова реших да си подам документите и да видя какво ще стане. Вече бях концертмайстор една година в Мюнхен и затова го направих. По-скоро исках да пробвам, защото такова място, което се освобождава, нали, не се освобождава в активните години на всеки. Понякога не. Аз бях на 32-3 години и сметнах, че това е момента. И ако не сега, вероятно следващото място вече ще е свободно след 20 години, когато мене няма да ме интересува.
Вярвахте ли, че ще успеете?
Първия път не. Аз се явих общо два пъти, защото първия път прекъснаха конкурса и не взеха никого. Втория път да. Защо? Не мога да ви кажа. Бях много добре подготвена и просто исках мястото. Мисля, че бях уверена.
Няма как да не коментираме и въпроса, защо чак 2008 година за пръв път се приема жена като концертмайстор.
А по принцип оркестъра със съгласие на отварянето си и на приемането на жени също от края на 90-те години. Но според мен, докато се разчуе всичко това, е минало доста време. Вече имаше арфиски в оркестъра и някои жени, когато аз пристигнах, бях не знам коя поред, 6-7, но със сигурност единствена за концертмайсторка, поне до сега.
Това е въпрос на дискриминация или консерватизъм?
Не, е въпрос на традиция, според мене, и на това, че нещата в Австрия просто стават, но стават по-бавно, отколкото на други места.
Обичате да се връщате в България. От така ли е всъщност? Да. Какво ви дават срещите с българската публика?
Събуждат някои спомени в мен, когато си свирах тук и още не бях заминала по широкия свят и някакси ме връщат малко назад във времето. Освен това ме изпращат напред във времето, тъй като спомените и ситуацията сега се преливат. И така за мен е усещането винаги е, нали, по някакъв начин аз съм си вкъщи, вкъщи вече се е променило, но и аз се променям. Винаги ми доставя удоволствие седно къде, на коя сцена, да изпълня произведение за публиката и по този начин да осъществя един диалог с хора, които всъщност не познавам.
В очакване на новогодишния концерт на Виенската филхармония, когато ще имаме възможност да се насладим на изпълнението на концертмайстор Албена Данилова, закривам днешното издание на България днес с валс от Шостакович в изпълнение на Албена Данилова цигулка, Деница Лъвчиева кларинет и Мария Принц пиано. От мен весело посрещане на 2024-та. Thank you.
Слушайте България днес, всеки делничен ден от 19 часа на уебсайта на Радио България.